halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban ee 19-31 mitrban f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 15-ka bisha diseembar sannadka 2017. idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haarun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
waxaa fiicnaan lahayd ama haboonaan lahayd in xataa dowladda soomaaliyeed fursad la siiyo ama waqti la siiyo ay ka tabaabusheysato oo la yiraahdo taalkulantii aan bixin jiray ama xad cunto ha noqoto ama xad shidaal ha noqoto ama xadin ha noqoto walaa waqtigaasa in kugu agtaa in la yiraahdo bay ku haboonaan lahayd, laakiin arrintaas aad iyo aad bay waxyeelo u tahay.
codkaasi waxa uu ka mid yahay qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo oo uu ka mid yahay dowladda Maraykanka oo la sheegay inay qorsheynayso inay joojiso kaalmadii dhaqaale ee siinaysay dowladda Soomaaliya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Maraykanka ayaa joojinaysa gargaarkii ay siinaysay ciidamada Soomaaliya iyadoo ka walaacsan musuq maasuq, sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil Maraykana. hakinta gargaarka Maraykanka ayaa ka jawaabaya sida mar walba ay ciidamada Soomaaliya ugu guuldaraysteen inay u xisaab xiraan gargaarka la siiyo halka uu ka baxo, sida cunnada, shidaalka iyo hubka. saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in hakinta gargaarka loo sameeyey si loo hubiyo in kaalmada Maraykanka loo isticmaalay si sax ah iyo ujeedadii loogu talagalay. ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa waxay kaalmo tababaro iyo weliba talooyin kale oo joogto ah ka helaan Maraykanka iyo dalal kale oo saddexaad. kaalmadaasi ayaa la sheegay inay sii socon doonto sida uu sheegay sida ay sheegeen saraakiil Maraykanka. waa ciidamada qaar ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya. saraakiishaas ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay aqbashay inay horumariso qaab cusub oo isla xisaabtan oo lamida kan Maraykanku ay doonayaan, si ay ciidamo kale oo Maraykan usii siiyaan kaalmada ay ka helayaan ee isugu jirta raashinka iyo shidaalka iyo weliba gunnooyinka kale.
sarkaal sare oo ka tirsan Maraykanka ayaa sheegay shalay oo Isniin ahayd in Washington ay hayso markhaati aan la inkiri karin oo ku aadan in Iiraan ay si sharci darraa u hubeynayso kooxaha ka dagaalamaya Yemen, taasoo micnaheedu uu yahay dhaqan xun oo gobolka ay ka wado. safiirka Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa wariyaasha ugu sheegtay, iyadoo ku sugan saldhig militari oo ku yaala Washington D.C., inay hayaan cadeymo markaasi muujinaya in Iiraan ay weerar markaasi ay qalab militariba ay ku kaalmeyso kooxaha xuutiyiinta, kuwaasoo weerar militari ku haya saaxiibadeena gobolka. Heli ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in iyadoo hortaagan qeyb weyn oo ka mid a burburka Gantaal ay sheegtay inuu yahay kuwa ridada gaaban oo dhowaan ay xuutiyiinta Yemen oo ay taageertay Iiraan ay ka tuureen Yemen kuna tuureen dhinaca Sacuudiga, taasoo ku dhacday garoon markaasi diyaaradeed oo rayid ah. Heli waxay sheegtay in Maraykanka ay isugu yeeri doonaan Kongareska iyo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si ay u hubiyaan una baaraan burburkaasi. wakiilada Iiraan ee qaramada midoobay ayaa markiiba si degdeg ah war qoraala u soo saaray kadib hadalka Heli, iyagoo iska fogeeyay eedaha la soo jeediyey, waxayna ku tilmaameen in ay yihiin eedahaasi kuwo aan dhab ahayn, mas-uuliyad darana ay ku dheehan tahay. waxaana sheegay in hadallada noocaas ay keenayaan colaadin iyo weliba burbur.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay joojinayso gunnadii shidaalka iyo weliba cuntadii ay siin jirtay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee dhinaca amniga, iyadoo taasina kaga dacwoonaysa musuq maasuq iyo hanaan xisaab la-aan ah oo wax lagu siiyo ciidanka oo aan jirin, sida ay sheegtay sida ay sheegeen saraakiisha dowladda Maraykanka. dowladda Maraykanka ayaa muddo 8 ahba waxay dhaqaale iyo tasiilaad kale ku kaabaysay Soomaaliya. waraanu ka helnay ilaa lagu kalsoon yahayna waxay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ka walaacsan tahay go-aankaasi, islamarkaana ay ballan qaadayso inay dejinayso hanaan mushaar lagu siiyo ciidanka oo xisaabtan leh. Haddaba go-aankan Maraykanka maxaa cawaaqib ee ka dhalan kara? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya oo ku sugan Kenya.
Tahay waxaa weeye adduunka meelaha dagaalladu ka socdaan ama wadamada dagaalku ku jira waxaa dhacda marar badan inaanan sidii habooneyd mar kastaba aysan u dhicinin, sababtoo ah muxuu ahaayato waxyeelada u yeelanayso shaqadaas ama shaqadii laga qaban lahaa xagga nabadgelyada, ama aan sahlaynin waxyaabo badan ama kabaasisidii ama awooddii aysan jirin mararka qaarkood, fursadaas aysan ka jirin. Sababta waxaa weye howlgallada lagu jiro awood iyo shaqada lagu jiro. Haddaad misaal kasoo qaadano meelo badan oo dagaaladu ay ka socdeen oo dowlado hormaray sida Maraykanka oo kaleeto ay muxuu aha hogaaminayeen, waxaa ka dhacda marar badan laftigooda in waxyaabo badan la koobi waayo oo ay adkaato in muxuu ahaato logisticadaas iyo waxa la siinayo ciidankaas sidii la rabay aan meeshii la rabaysan u mari karin. Howlgalka lagu jira awgeed iyagoo weliba technology iyo wax kastaba leh, haddana waxa weeye iyadoo mataqan aada iyo aada muddo badan dagaalku ku dheeraaday maaha waddanka Soomaalida, arrimaha argagixisada iyo howlahaas laftigooda dadka laftigiisa iyo shacabka laftigiisii oo aan kabaasisii aan ciidan ahaan sida ciidankeeda ay u diyaarsan lahayn aan awoodin weli aan hananin. Marka waxaa dhacaysa khaladaad waa dhacaya, laakiin in ay dhacdo in laga joojiyo maxaa ahaa raashinkii ciidamada qaarkood la siinayay kulligoodana nawalbaan la wada siinayn ama dunadii yare laga joojiyo ama shidaalkii laga joojiyo, arrintaas waxay ku tahay dhaawac bay u keenaysaa hawlgalkii iyo shaqadii lagula jiray cadowga ama dadka argagixisada.
Waa garta waxa ay bixin jireen marka horeba intee bay leegihiin?
Wallaahi tira kastaba ha noqoto, laakiin waxay u badnaayeen intay la bixin jiray waxa weeye waa ciidamada bardo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe, ciidamada howlgalka iyo shaqada kaga jira ayay u badnaayeen waxay bixin jireen. Haddana waxaa fiicnaan lahayd ama haboonaan lahayd in xataa dowladda Soomaaliyeed fursad la siiyo ama waqti la siiyo ay ka tabaabusheysato oo la yiraahdo taakulanti aan bixin jiray ama xad cunto ha noqoto ama xad shidaal ha noqoto ama xadin ha noqoto, walaa waqtigaasa in kugu agtaan in la yidhaahdo bay ku haboonaan lahayd. Laakiin markii la yidhaahdo waa joojinay oo suspendin ayaan ka dhignay, arrintaas aada iyo aada bay waxyeelo u tahay, mana saacideyso muxuu ahaa waxyaabihii ama howlgalladii ay ku jireen ciidamadaasi ay ku jireen. Waxaa kaleeto oo aada iyo aada mataqaanaa waad aragtay riboorka haddaad akhrisay oo aada iyo aada hadallada ku saabsan oo dadka ciidanka Soomaaliyeed qaarna maleysia lagu magacaabayo, qaar ciidan kale lagu magacaabayo. Ciidanku waa ciidan Soomaaliyeed, dadkuna waa dad Soomaaliyeed. Marka sida loogu kala dhigayo qaraal iyo waxaas, arrintaas waa arrin aada iyo aada u dhib badan. Aan fiicnayn isna haboonayn in la yidhaahdo arrimahaas oo kale.
Waa garta waxaan rabay bal dadka inaad sawir ka siiso adigu wasiirka gaashaandhiggaad ahayd muddo aan sidaas u fogeyn baad xilka wareejisay, waxa ay bixin jireen Maraykanku ee hadda joojiyeen wuxuu yahay? Ma lacag baa, ma shidaal baa, ma cunta, ma intaasoo isla socotaa?
Wallaahi intaba waxbay ka bixin jireen, intaba cunto waxbay ka bixin jireen, sidoo kaleeto shidaalka waxbay ka bixin jireen, sidoo kaleeto galeeyinkaas waxbay ka bixin jireen. Weliba aada iyo aada waxaa dhibaato u ah dowladda iyadoo weliba muddo maqnayd misanaan la yidhaahdo waa la joojiyey iyadoon laga diyaar gareebin, aada bay dhibaato u tahay. Runtii waxyeelo weyn u gaarsiinaysaa ciidamadii howlgalka ku jiray. Marka saan kuu sheegay, ma ahan muxuu ahaa meel kasta oo Soomaaliya joogto ama ciidamadooda joogto inay bixin jireen, laakiin waa meelaha ku aadan muxuu ahaa saan kuu sheegay shabeellada hoose, shabeellada dhexe iyo muxuu ahaato caasimada ciidamada jooga ayay u banaayeen ciidamada ay wax siin jireen. Marka ayadii haddii ay joojiyeen oo qayb kasaasuga joojiyeen, aada iyo aada mutafurti waxyeelo ay u gaarsiinaysaa ciidanka howlgalka ku jira iyo muraalkiisa matale.
Marka maxaa la qaban karaa Soomaalidu, maxay qaban kartaa hadda, wax ma qabsan kartaa Soomaalidu xilligan?
Soomaaliya waxay qabsan kartaa haddii dalkooda iyo dadkooda u soo jeedaan Soomaaliya oo waa qabsan kartaa, laakiin ayagan muxuuha Soomaaliya dinaar u ahayn inay wax qabsato oo ka kacdo oo mataqaanaa dhiig galo oo ka dhiidiyo arrimaha dhacahay oo kaleeto iyankeeda noocaa ku dhacaya ama sumcandeeda laftigeeda ku dhacaya. Shacab ahaan iyo xukuumad ahaan intaba haddii la dagaalo Soomaalida waa qabsan kartaa, waana ka bixi kartaa. Inta ku baxaysa oo ku saabsan qabashada sadda la jeejiyey way samayn kartaa umadda Soomaaliyeed way qabsan kartaa.
Kaas waxa uu ahaa wasiirkii hore gaashaandhigga Soomaaliya, Jeneraal Cabdulqaadir Shaqcali Diini oo ku sugan Kenya. Khadka telefoonka ayuu igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay shir loogu talagalay in lagu dejiyo aasaaska sharciyada dhaqaale ee wax isdhaafsiga wadamada ku hoobay COMESA. Waxaa keenay shirkan in sharci la'aanta ganacsiga wadamadaasi uu caqabad ku yahay kororka dhaqaalaha. Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti.
Arrintan ayaa looga dan leeyahay in lagu dardargeliyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale dalalka COMESA iyadoo la arkay in sharci la'aanta ganacsiga wadamadaasi wiintiisa badan sabab u yahay dib u dhaca ragaadiyay wax isdhaafsigii marka hore lagu qanacsanaa inuu si weyn u dhaqaaqi doono. Xeer ilaaliyaha guud ee Jabuuti Jaamac Suleymaan Cali ayaa sidan ii sheegay marka hore:
si fiican baa ma aragtay shirkan maanta loo soo qabanqaabiyey, ani farxad gaar ah ii tahay, waayo waa niman garyaqaana looyaro avokayaal reer Jabuuti oo dhallinyar ayaa xil saaray in ay sameeyaan shirkan maanta, in iskugu yeeraan dhigooga ama garyaqaanada avokayada East Africa ama wadanada COMESA-ba kaba ballaaranba East Africa. Reesoogan maaragtay ama networkan ebel la dhahdo aad baan u hambalyeynaya, waayo waxa weeyaan waxa ay tusaysa hadda wadoogtiinoo carwadii baa jirtay forum kala jiro isagoo isdhexgalka dhaqaale ahaa maalmihii dhoweyd, tanina isdhexgalkii xagga xeerarka iyo sharci dejinta ma aragtay businessmanka sidii loo sameyn lahaa bay soo qabanqaabeen. Marka hambalyo baan lahay nimankaas.
Sideed u aragtaa wax badan waad ku soo jirtaa arrimahan garsoorka waa yaarag baad u tahay wadamadan COMESA waxaa la moodaa bilowgii inaa loo hanweynaa iminka howlahoodu ay gaabiyeen, ma xagga garsoorkii dhibaatooyin kaga yimaadeen?
Ma gaabin haddaba maanta haddaba iminka dardar cusub ay COMESA gashay waxa weeyaan horta waa suuq barwaaqo sooran oo aada u ballaaran COMESA waana waxyaalaha muhiimiyadda ee hadda laga hadlayo waxaa kamid ah sideeba si loo sii xoojiyo isdhexgalka dhaqaale. Businessku wuxuu u baahan yahay contractyaal la saxeexaya, la isweydaarsan shuruud xagga ama baananka ahaato ama financeka ahaato ama exportka ama transportka. Dabcan basically waxay ku baasasanta waa contract. Marka contractyadii haddii wadanadii ay sharciyadoodii ama qaanuunkoogu una iswaafaqsan sideeba wixii la isku waafiqi lahaaba meesha taala.
Maxamed Maxamuud Xaashi, waxaan gudoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland. Wax muhiim ah sababtoo ah haddaad maqasho ganacsi ama dhaqaale, waxa hogaamiya waa sharci. Haddii isu socodka wadamada noqoto, haddii ilaalinta ganacsiga noqoto, haddii muxuu ahaa qaabka cashuuraha noqoto, mostly waxa weyn waa agreement heshiis labada dalka yimaada iyo xeer la xeerarka loo ilaaliyo, sida haddii tahay international investment looga iyo kuwo kale ee muxuu ahaa burburtiga loo ilaaliyo. Marka waa muhiim oo haddii jaadad waxa jiraan ganacsi wax la waa xukada baya sharciga, macnaha saham buu yahay sharciga. Marka qofku sharci la sameeyo ayaa ganacsi macnaha safety-giiba ayaa meesha imaanaya. Marka waa arrin aad u muhiim ah, waxaan aad ugu mahadnaqayaa qodo soo qaabisay sidoo kale Jabuuti oo iyana ganacsiga Afrika ka qaatay door wanaagsan. Wallahi oo muhiim maanta halkan markii hore COMESA shirkan halkan lagu qabtay, maantana sharcigiisi baa laga hadlayaa, waa horumar, waa wax aad loogu farxo, muhiim u ah dalka Geeska Afrika.
Markaad eegto wadamadan Afrikaanka ee COMESA sharciyada wax islaafsiga iyo ganacsiga, soomaa ilaa dhibaatooyin hortaagan ururka COMESA?
Ha, waa dhibaatooyin hortaagan xal u baxan ilaa weli waa bilow shuruucdiinka la bilaabaya, way socon doonaan. Marka specific baa loo sii dhici doonaa oo waxay iman doontaa in sharciga laga dhigo domestic, maxaa ganacsiga laga dhigo domestic.
si loo kala dhaqmo, si marka markada Soomaaliland ka yimaado amba Kenya ka yimaado amba Ethiopia ka yimaado oo Djibouti la keenay amba xagal laga geeyo, waa in si shuruuc leh loo asa loo kala dhaqmo, haddii cashuur tahay iyo haddii tahay sidoo kale wadamada in la mideeyo taaska soo rogalo oo la ilaahdo tii Kenya lagu qaadi lahaa Djibouti lagu qaado oo banka uu transfereeyo qof walba wixiisii marka waa muhiim oo waxa laakiin waa bilow hadda.
Gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Ahmed Usmaan Cali ayaa isna iga waramay kaalinta kaga aadan bangiyada sharciyada ganacsiga dalalka Comesa.
Horta qiimaha ugu horeeyay wey inadeey waxa weeyaan badanka waxa ka shaqeeya dhaqanka dhaqaalaha iyo xeerarka yuuniga dawladda ka shaqeeya. Marka shirkani wuxuu kaga duwan yahay kuwa soo kale oo shir ay soo qaban qabiyeen garyaqanada ka shaqeystay ay garan u shaqeystay abukaad leeyahay. Marka wa fikrad fiican in hadii jirada waa horumarku wuxuu ku jiraa maartay wax suudaarsiga waxaana la arkay in dhaqaalaha Afrika markuu socdo inuu baahan yahay wixii hadii jirsii xoojin lahaa marka Afrika wala garanayaa waxaan ka nimnay dhaqan badan ma ka nimnay qaar Ingiriiska ku shaqeeya jira qaar Faransiiska ku shaqeeya xeerar kuna saas oo kale u kala duwayeen marka isku dhaweysa xeerarkaasi waa fikrad fiican aad iyo aad ugu baahanayo wax tar ka soo bixi karaan.
Ramadan Muuse VOA Djibouti.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Wasiirka arrimaha dibadda ee Zimbabwe ayaa sheegay in dalkiisu uusan u ogolaan doonin wadamada reer galbeedka inay u sheegaan siyaasadooda mana jirto, ayuu yiri dal isaga iska leh sida ay siyaasadiisu u shaqeyso oo looga haybeysanayo. Wariyaha VOA ee Harare Sebastian Mofu ayaa warbixintan inoo soo diray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Hadal si degdeg ah uu u jeedinayay wasiirka arrimaha dibadda ee Zimbabwe Sibusiso Moyo oo qaabilaya diblomaasiyiin shisheeye ah ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin malaa'ig dal u yeerin karta siyaasadda arrimaha dibadda. Hadalkan ayaa yimid kadib markii hoggaamiyasha mucaaradka Zimbabwe iyo kuwa bulshada ay warbixin ka siiyeen Kongreska Mareykanka arrimaha dalka Zimbabwe, isla markaana ay weydiisteen bulshada caalamka inay ku qasbaan xukuumadda Harare inay xaqiijiso sidii loo qaban lahaa doorasho xor ah oo xalaala. Moyo ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Emerson Mnangagwa ay xukunka qabatay bishii hore iyadoo ay taageerayaan ciidamada dalkaasi ayna bilowday inay xiriir la sameeyso dowladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo Britain si loo caadiyeeyo xiriirkii dalalkaasi ee Zimbabwe oo xuma tani intii xukunku u hayay madaxweynihii hore Robert Mugabe.
We seek therefore an honest, respectful and forthright dialogue that will let go the past and explore and pursue mutually beneficial economic opportunities.
Waxaan u raadinaynaa si daacad ah, ixtiraam leh, iyo hore inaannu u sii wadno wada hadal meesha ka saara wixii hore, suurtagalna ka dhigta in hore loogu sii socdo in si wada jir looga wada faa'iideysto fursadaha dhaqaalaha. Waa in midba kan kale ixtiraamaa. Dabcan ma doonayno inaannu akhrino khudbad qofna, innagana ma doonayno sidoo kale in laynoo jeediyo khudbad. Siyaasadeena cusub ee aynu reer galbeedka ku waajahayno waa mid cusub oo dhiiran, waana mid ganacsiga iyo dhaqaalaha ku wajahan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Zimbabwe Moyo ahna general hore ayaa sheegay in Zimbabwe ay xurmeyn doonto dhammaan heshiisyadii ganacsi ee hore ay dowladdiisu ula gashay wadamada caalamka. Wuxuu sheegay oo kale inuu rajaynayo in wadamada sida Brazil, Shiinaha, Ruushka iyo India ay sii wadi doonaan caawimaadii ay siinayeen Zimbabwe, iyagoo dhanka kalena doonaya inay la xaajoodaan wadamada reer galbeedka oo cunaqabateyn saaray dalkaasi oo uu xukumayay isla xisbiga hadda talada haya ee SANU PF sanadkii 2002 kadib markii la soo wariyay in doorashadii lagu shubtay isla markaana ay dhaceen xadgudubyo dhanka xuquuqda aadanaha ah isagoo aanan dalna magac dhibin ayuu Mooye sheegay.
An egocentric pursuit of foreign policy would be both blind and defeatist. And in pursuit of common goals we cherish sincere
in isla weyni iyo danaystanimo lagu beegsado siyaasad arrimo dibadeed waa indhala aan iyo guul darro. In laga wada shaqeeyo ujeedooyinka guudna waa mid qiimo leh. In lagu waajaho hannaan niyad wanaag leh arrimaha ay ka midka yihiin xuquuqda aadanaha, jinsiga, hubka dhigista iyo horumarinta ma ahan inay noqdaan wax muran dhaliya ama la isku eedeeyo. Waayo waa inaan garowsanaa mar walba in aysan jirin cid malaa'ig ah ama shaydaan ah marka wax la isku dayo ama laga gaabiyo wixii la doonayay in la gaaro. Waxa micnaha lehse waxa weeye inay naga go'an tahay oo aan aaminsannahay inaannu arrimahan wax ka qabanno.
Moyo ayaa sheegay in doorashada soo socota ee dalka Zimbabwe oo la filayo in la qabto bartamaha 2018 ay noqon doonto mid xor ah oo cadaalad ah, muuqata oo la wada arki doono isla markaana ay rabshaduhu ka maran yihiin, balse madaxa hay'adda caalamiga ee ICJ qaybteeda Afrika Arnold Tasonga ayaa sheegay in loo baahan yahay in si doorasho wanaagsan loo helo ay tahay in wax badan la qabto.
The expectation is understood by the International Commission of Jurists that the new government needs to do everything that it can to create a basis on which they can be free, fair, and credible elections.
In dawladan cusub u baahan tahay inay ka sameeyso wax walba oo awoodo si ay u abuurto saldhig doorashada ka dhigi karta mid xor ah oo cadaalad u dhacda, lana aamini karo 8 bil ee soo socota, markaasoo ay soo noqon karto dawlad buuxda oo rayid ah. Marka waxaa jirta dhowr tallaabo oo la doonayo in la qaado oo ay ka mid tahay sameynta sharciyadii doorashada.
Hay'adda ICJ waxa ay joogtay dalka Zimbabwe iyadoo qiimeynaysa xaaladda bini'aadnimo ee dalkaasi.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysa warbixintaasi uu noo diyaariyay Sebastian Moofu. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada Amuurihii Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
Degaystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa natiijada shir madaxeedkii dalalka Islaamka ee maalintii hore soo idlaaday, kaasoo arrinta Qudus gaar ahaan iyo guud ahaan qadiyadda Falastiin lagu gurfeeyay. Weli waxaa dunida muslimka ku sii dambaysa jabaqdii ka dhalatay go'aankii madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Maalin ka hor waxaa Istanbul lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedka wadamada Islaamka oo uu Erdogan ku baaqay, kaasoo ay ka qayb galeen madaxda 77 dal oo muslima. Ujeedadu waxay ahayd in wadamadaasi ay go'aan cad ka qaataan arrinta Qudus, waxaana bayaan ay ka soo saareen shirkooda qodobkiisa ugu horeeya uu noqday cambaaraynta qaraarkaasi iyagoo gaashaanka ku dhuftay go'aanka uu madaxweyne Trump Qudus caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday. Dad badan oo tallaabo adag filayay ayuu miraha shir madaxeedkaasi u cuntami waayey. Waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, agaasimaha hay-adda Al-Irshaad oo ka faallooda arrimaha Islaamka.
Wixii ay qaban kareen baa intaas ah, laakiin hadee wixii laga filanaya waxay ahayd inay wadamada xiriirka la leh Israa'iil inay xiriirka u jaraan, wadamada la leh ganacsiga u jaraan, wadamada laga yaaba hadda inay xiriirka ay bilaabayaan inay joojiyaan bareesh dhabahana la saaro, laakiin weli waxaa moodaa habkii loogu talagalay ma gaarin.
Madaxweynaha Turkiga oo shirkan marti geliyay ayaa hadallo kulkulul ka jeediyay furitaanka iyo xiritaanka shirkan, waxaanu Israa'iil ku tilmaamay dowlad argagixiso isagoo awoodda uu Maraykanku isbidayana sida uu hadalka u yiri ku tilmaamay mid aan waxba soo kordhinaynin haddiiba uu xaqdarro ku socdo, isagoo dunidana ugu baaqay inay Qudus u aqoonsato caasimadda Falastiin.
Waxaanu ugu yeeraynaa dhammaan dalalka ilaaliya qaanuunka iyo cadaaladda inay Qudus u aqoonsadaan caasimadda dowladda Falastiin ee la haysto. Suurtagalna maaha inaannu tallaabadan ka dib dhacno. Haddii aanu nahay dowladaha Islaamka, kama harayno codsigeennaa in la helo qaran ay Falastiiniyiintu leeyihiin, caasimadiisuna ay tahay Qudus.
Wadamada carabta ugu tunka weyn leh sida Sacuudiga iyo Masar ayaa lagu xantaa inaanay sidii uu u qalmay go'aanka madaxweynaha Maraykanka uga dhiidhiyin, marka la barbardhigo sidii ay uga hadleen dalalka Islaamka ah ee aanan carabta ahayn sida Turkiga iyo Iiraan. Sidaasi waxaa qaba Masuud Haki Kaasin oo ka tirsan jaamacadda Istinye ee dalka Turkiga.
Aragtida Maraykanku aad ayay muhiim ugu tahay wadamada Sacuudiga iyo Masar. Mana doonayaan in ay ka hor yimaadaan qaraarka Maraykanka. Waxaanan dhihi karnaa weli way aamusan yihiin marka la barbardhigo sida ay uga hadleen madaxda dalalka Turkiga, Iiraan iyo Urdun.
or Iran.
Hase ahaatee Cabdiraxmaan Sahal, agaasimaha xarunta Al-Irshaad ee daraasaadka kooxaha xaq jirka, ayaa qaba in kala daadsanaanta carabtu ay ka timid dhibaatooyinka wadan walba goonidiisa u haysta.
Kala qaybsanaanta caalamka Islaamiga duulka ay kala qaybsan yihiin oo walibana dagaalo badan oo aan xataa uu ka socdo wadamada qaarkood sida Suuriya, sida Yemen, sida Liibiya, sida meelo fara badan ayaa keenaysa in tabardari ay jirto. Marka tabardari baa jirta, tabardaridaas waa mid keenaysa xataa inay wadamadaas intaa la eg inay xataa Soomaaliya waxba la qabalayihin.
Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa gabagabadii shirka wadamada Islaamka Maraykanka si kulul ugu eedeeyey in uu lumiyey dhexnimadii uu ka taagnaa arrinta Bariga Dhexe. Hadda wixii ka dambeeyana aanan lagu kalsoonaan karin, isagoo xusay in si ay uga dhiidhiyaan go'aanka uu Trump Qudus caasimada Israel ugu aqoonsaday ay dacwad Washington ka geyn doonaan golaha ammaanka.
Al-Wilayatul Mutahida lam ta'ud wasiitan nazihan.
Maraykanku ma ahan dhexdhexaadiye cadaalada. Haddii aanu nahay Falastiiniyiin, Carab iyo Muslimiinba, ma aqbali karno in Maraykanku uuna dhexdhexaadiyo, sababtoo ah shuruudaha ugu fudud ee la doonayo in laga helo dhexdhexaadiyaha waa inuu yahay mid hufan oo aan dhanna u janjeerin. Waxaa kaloo aanu aadi doonaa golaha ammaanka si uu u buriyo qaraarkan. Waxaa jira qodob loo ogolaanayo inaan golaha ammaanka u gudbinno muushin aanu cod ku yeelanaynin Maraykanka, sababtoo ah muushinkan isaga ayuuba ka dhan yahay.
mashruucan laa tushaariku alwilaayat almutaxida bitaswiit calayh lanu muwajah laha.
Laakiin dad badan ayaa su'aalo ka qaba sida uu golaha ammaanku u qaadan karo tallaabo ka dhana Maraykanka, iyadoo haddii ayba qaataan uu Cabdiraxmaan Sahal rumaysan yahay in fulinteeda ay adkaan doonto.
Golaha ammaanka runtii waxyaabaha sidan dooriga oo kale waa shaqadiisii weeye oo khatar gelin kara amniga dalka, dalalka iyo qaaradaha gelin kara. Laakiin haddana waa meel oo ay ayna magaranaysaa saameyn weyn ku lahayn wadamada caalamka Islaami. Marka ilama aha inay xal noqon doonto, waayo intaasoo go'aamo kasoo baxay baa jiray UN kula saareen ama Security Council-ka oo furin.
Madaxda Islaamku waxa ay aada ugu celceliyeen in Maraykanka oo garwadeen ka ahaa geeddi-socodka nabadda Bariga Dhexe uu sifahaasi lumiyey. Haddaba saameyn noocee ah ayay Washington ku yeelan kartaa in dibadda laga geeyo hanaanka nabadaynta gobolkaasi? Waa kan Cabdiraxmaan Sahal.
Waxaa suurtagal ah marka inay fursad ruushku inay fursad hesho, maadaama ay ku guuleysteen Suuriya waxa ka socda, inay ruushku inay fursad helaan waa laga yaabaa, oo kaalinta buuxiyaan Ingiriiska ay buuxiyaan baa laga yaabaa, Denmark inay buuxiyaan baa laga yaabaa. Alaqal in morali ama ethics qiyam ahaan qiyamkii Maraykanka laga sheegi jiray meesha dhaawac weyn uu kasoo gaaro ayaa u badan tahay.
Guud ahaanna barnaamijkeenni umuuraha Islaamka waa naga intaa. Intaynu toddobaadka dambe dib u kulmayno, nabadgelyo.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka ee Jacfar Kukaay aanu intaasi ku dhaafno guud ahaanna idaacaddeenna arurnimo dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Inta aan hawada ka bixinse waxaan kaga tagaynaa codka macaan ee Xasan Aadan Samatar.
وحاكي لبا ملكيين بلا لها عاشغالا وحامل اجيب فريم موسكي دين دريو مرتدى سوزان لحولين وحامل اجيب فريم موسكي دين دريو مرتدى سوزان لحولين وحمودتنا روس مغنصر لو شرحي ما يقدنا بالكورا وحمودتنا روس مغنصر لو شرحي ما يقدنا بالكورا